Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Podcastu Návraty prijala pozvanie moderátorka, s ktorou tiež teraz zaspomínam na staré dobré televízne časy, a ja ju vnímam tak, v takých troch, by som povedal, moderátorských polohách, že vedela byť vždy aj vážna, potom sa vedela aj odviazať a bola aj taká tretia fáza, kedy sa vedela úplne že odviazať, a to najmä v tých silvestrovských programoch. Takže budeme spomínať, Andy Tymková už sa smeje, vítajte.
Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že si spomeniem na tie... Na tie momenty, keď som bola odviazaná.
Áno. No, ďalší host, ktorý takto hovorí, že dúfam, že si spomeniem, ale boli tu hostia, ktorí si práve že počas rozhovoru spomenuli a bolo to pekné, vtipné. No takže odkiaľ začať? Ale dobre som odhadol tie tri polohy moderátorské, že vážna, aj uvoľnená, aj príliš uvoľnená. Aspoň teda mne sa to tak zdalo.
Ja si myslím, že asi áno. Ja som taká povaha, že minule sa mi stalo, niekde som bola a hovorím... Andy, vy už máte zľavu, že? A ja hovorím, počkajte, akú zľavu? No dôchodcovskú. A ja hovorím, aha, áno. Ja na to stále zabudám úplne. Ja zabudám na to, že teda budem mať 63 rokov a že by som sa mala k sebe správať inak, myslím k svojemu telu, že by som to mala nejak ako keby akceptovať. A potom samozrejme, že táto téma, že spomíname, sa ma teda výsostne týka, lebo asi za 60 rokov človek má na čo spomínať. No tak poďme na to.
Začali by sme tým, vy ste boli v Markize od začiatku, od 96. Mm-hmm. A asi jedna z prvých, lebo že ste mali preukaz zamestnanca 0004?
Áno.
No a vydržali...
Bol pán Rusko,
áno.
Pani Rusková, jeho manželka, pán Mauer, účtovník a Andy Tymková.
Takže vy ste to takto otvárali.
Takže ja som naozaj bola pri zrode televízie Markíza, čo boli nádherné časy.
Spomínate si na tie úplne prvé momenty, či boli stresujúce, či vám to robilo radosť, alebo aj vás to stresovalo? Aké to bolo?
Nestresovalo ma to. Ja som pôvodne mala nastúpiť do pančuškovej firmy. Televízie Markíza mala pančuškovú firmu, vlastne Ruskovci mali na výrobu pančušiek. Firmu.
Aha.
A tam som mala nastúpiť, nie do televízia. A on sa potom rozhodol, že požiadal licenciu a že teda chce mať televíziu, nie pančuškovú firmu. Pardon. Čiže, ale potom, v podstate, ak sme sa druhýkrát stretli, tak on povedal, že nie, že vás by bola aj tak škoda do nejakej inej firmy, vy by ste mali teda robiť v televízii. Primárne som samozrejme robila asistentku pána Ruska. Ešte s jednou Andrejkou, ktorú pozval ako, teda, ako asistentku generálneho riaditeľa. Ja som bola jej ako keby asistentka.
Áno.
No a tak sa to začalo. No a potom v podstate prvý rok televízia Markíza samozrejme nevysielala. To sa všetko len budovalo, krajovalo na palisádoch v Bratislave, v kancelárii. Potom sme videli projekty, ako sa bude stavať televízia Markíza. A potom sa to... Ono to všetko bolo v takej rovine, že... A raz to bude.
Čiže toto, čo opisujete, bolo v 95.
Tak.
Asi.
V 95. No a potom už reálne začalo sa stavať, kopať, fotiť. Naozaj to išlo. No a v podstate počas tej práce, ako sme to tvorili, tak aj ja som sa toho nejak zúčastňovala, tak ten Pálo Rusko povedal, že nie, že ty budeš musieť robiť inú robotu ako na sekretariate, že teba je naozaj škoda. Ty by si mala teda moderovať.
A mali ste predtým moderátorské skúsenosti?
Nie.
Nie.
Ja som vyštudovaná herečka, čo mi je teda na dve veci. Úplne zbytočná škola pre mňa. Zbytočná. Neviem, či bola zbytočná. Bola krásna v tom, že som sa stretla s profesorom Zacharom a že ten človek bol úžasne múdry, že nás učil budúcich hercov veci, ktoré v osnovách školy neboli. Samozrejme, čiže to bolo také nádherné obdobie aj teraz so spolužiakmi. Ale potom, ako skončená herečka, mne sa tesne narodil Adam v treťom ročníku, v podstate som rodila vo februári a predčasne, a tým, že to dieťa bolo predčasné, tak bolo sa mu treba venovať a tak ďalej. A v zásade som prišla o dosť veľa úloh v televíziách a vo filmoch vďaka Adamovi, že teda bolo treba s ním byť. A tým sa vlastne kreovala moja kariéra úplne iným spôsobom ako hereckým. A pravda je taká, že skôr moja mama chcela zo mňa herečku, že ja možno až tak som netužila po tom herectve, aj keď som bola v detskej rozhlasovej dramatickej družine od nejakých siedmich rokoch prvú hru som nahrávala tesne, ak som vedela čítať. Na to nikdy nezabudnem, jak som sa bála v tom štúdiu, tam Karol Machata a veľkí herci proste boli a ja som tam mala asi 4 vety, ktoré som vedela naspamäť, ani som ich nemusela čítať. Ja som mala taký stres. Čiže ja som potom postupne nahrala 360 rozhlasových hier, kde som teda sa tomu herectvu vlastne dostala, ale iným spôsobom. Potom som aj dabovala a tak ďalej. Potom prišlo herectvo. Tam vlastne skončila moja kariéra, pretože počas prvých dvoch ročníkov nesmiete nikde účinkovať. Na to pán profesor bol veľmi striktný, Zachar. Čiže žiadne účinkovanie. No a potom vlastne po skončení školy Adamko ma zastavil. Čiže moja herecká kariéra v zásade sa uberala takým čudným spôsobom iným.
Ako rodičovským.
Rodičovským aj. A takým... Ja si myslím, že keby som mala byť herečka, tak by som bola. Ja nie som herečka. Ja som v podstate... Áno, pomohlo mi v Markíze, že som poznala kamery, ale v zásade herecká práca s moderovaním nemá nič spoločné. Moderovanie a herectvo si myslím dokonca, že je škodlivá kombinácia. Pretože moderátor nesmie hrať. Moderátor má byť autentický, má to byť niekto, kto proste hovorí za seba, hlavne hovorí krátko a hosť je dôležitý. Už vás pustím k slovu.
No to som chcel len povedať, že dnes to tak už funguje, že herci moderujú, moderátori spievajú a je to také všelijaké pokombinované. Okay. Tak potom teda viedla vaša cesta do Markízy a rovno do Telerána?
Áno.
Stávanie, kedy bolo?
Áno, 3,25.
Ako dlho?
10
rokov vlastne. Mm-hmm. Pane Bože.
No, Pane Bože, to je proti Bohu. Ja obdivujem tú Kvetku Horvatovú, ktorá do dnešného dňa proste to Teleráno dáva. Mm-hmm. Ona je stvorená na to, aby vstávala takto skoro ráno, je stále krásna čula, čiže ja nechápem. Podľa mňa to je zabijacká doba.
A sa stalo, že ste zaspali na vysielku a prišli ste neskoro?
Možno boli raz také... sa to stalo. Myslím si, že za tých 10 rokov raz sa to stalo.
To je dobrá štatistika.
Áno, a raz sa stalo, že môj kolega teda nie, že neprišiel neskoro, ale mu bolo hrozne zle. Števovi, tak som v podstate celé Teleráno musela odmoderovať ja. A to bol ako veľký problém, lebo my sme mali rozdelené témy a niektoré tie témy, ktoré on mal, ja som ani nečítala. Mm-hmm. Čiže to bolo také, že veľmi stresujúce. To jedno Teleráno, on teda chudák, mu bolo strašne zle, celé presedel na záchode. Ja som myslela v závere Telerána, že ho teraz zabijem na tom záchode, že to proste to bolo náročné. Ale kde sa na tom smejem, ale v tej chvíli mi nebolo všetko jedno.
No veď áno.
Takže, ale bola to krásna práca. V zásade 10 rokov úžasných skúseností, kde som zažila od reakcií divákov, kde jedna východniarská diváčka, východniari sú úžasne aktívni diváci, tí stále píšu, proste všetko sledujú. A ja som si tak, taký, keďže som mala už vtedy umelé nechty, tak som si tak s takým olejčekom tie lôžka olejovala. To znamená, že s tým štetčekom som išla tak ako okolo toho prsta, okolo toho nechtu. A ona teda... Ešte nepamätám, ako sa volala, napísala generálnemu riaditeľovi, že tá Tymková je taká opitá, že ani lak si nevie nanášať normálne na nechty, že si ho lakuje až pomaly od terách klbov na prstoch. Tak on si ma zavolal, že prosím ťa, že to čo je? A potom ešte písala, že v tej vode, teda v tom pohári, ktorý mám taký vysoký, že určite mám teda nejaký alkohol biely, ktorý nevidno.
Aká no, pozorná.
Sme sa smiali s generálnym riaditeľom, vtedy bol Vládko Repčík, že no, tak aj tak toto vidia ľudia.
Áno, áno, vždy treba uviesť asi veci na pravú mieru. 10 rokov, vy ste si potom povedali, že dosť a stačí, alebo prišiel niekto iný a spravil to za vás?
Po 10 rokoch, po vianočnom dvojtyžňovej dovolenke, 5. januára na Andreu, som mala prvé vysielanie. Prišla som do Markízy, a pred štúdiom teda bola taká vlastne miestnosť, kde sedeli hostia, čakali na výstup a sedel tam taký vystresovaný prvý host, ktorý mal 6.05 nastúpiť. A niečo sa ma opýtal, že pani Tymková, prosím vás, môžem sa vás niečo opýtať? A ja som pri tej jeho otázke zistila, že ja už nechcem odpovedať na nič. Že ja už ani sa nechcem pýtať a trošku to teraz preženiem, ale chcela som sa mu zahryznúť do tepny. Aby sa nič nepýtal.
Už ste boli
a už
taká
som
naštartovaná.
Vedela, že ja musím odísť. Uh-huh. Že mám proste toho dosť. A potom Teleráne som išla za Tamarou Cho, našou šéfredaktorkou. Hovorím, Tamarka, dávam výpoveď.
Ako to zobrala? Len tak.
Zobrala to v podstate, tak čo mala so mnou robiť trojmesačnú výpovednú lehotu, sme sa samozrejme dohodli. Čiže ja som ešte 3 mesiace vysielala, ale od toho momentu som si to tak rátala, že už sa mi to kráti. Že už to nebudem musieť proste ráno sa prísť pýtať. Niekedy niekto povedal, Andy, choď tam a prosím, tam máš nejakých zaujímavých ľudí, choď sa opýtať. Ja som sa asi 2 roky po tej lerhane nikoho nič nepýtala.
Chcela to fakt pauzu, doslova.
Áno, čiže ja som si povedala, že treba vedieť aj odísť. Potom som samozrejme, vlastne aj počas toho telerána, ja som ešte moderovala doma s Markizou. To bola taká relácia, ktorá bola popoludní.
Štvrtky boli vaše?
Štvrtky to boli moje. Bolo to náročné v tom, že keď som do obeda vysielala teda ráno a potom aj popoludní, to akože, to vám, ten mozog vám proste nefunguje dobre.
Nebol čas tam prespať sa medzi tými reláciami?
Bol, ale ísť do studienky sa vyspať, k takej kamoške som chodila jednej, ale zase v cudzom prostredí, cez deň spať, to je také celé zlé.
A to je také, že musím spať a nejde to.
Áno, no jasné. Mm. Čiže, ale bola to krásna skúsenosť, aj toto, ja som mala rada tie relácie preto, lebo boli naživo. To naživo má obrovské kúzlo, pretože je to tu a teraz. A to, čo je tu povedané, je tu teraz povedané. A už sa to nedá vrátiť. A keď poviete capinu.
Čo už?
Je to tam?
No tie živé vysielania sú naozaj také, že sa človek stretne aj s trapasom. Keď som tu mal moderátorov vašich teda bývalých kolegov iných, tak som sa pýtal, že na záchvaty smiechu, ale stanú sa aj záchvaty plaču? Že naozaj niekto niečo rozpráva a neudržíte sa? A...
Ja som mala v doma s Markizou najmä takéto témy, kde... ja som mala vážne témy, ja už som bola vtedy staršia, čiže ja som mala také, neviem, zomrelo mi dieťa, závislosti a tak ďalej. A tam tí ľudia, ja som teda mala to šťastie, že oni mi všetci tí diváci, alebo tí hostia dôverovali. Čiže ja som mala dovolené sa pýtať na všetko. A v rámci tých debát niekedy tie odpovede boli tak šialené, silné, že my sme plakali všetci. Že tam sa nedalo ani pokračovať. Proste to bolo akože, ale zároveň to veľmi pomohlo ďalším ľuďom, divákom, ktorí s podobným problémom doma sedeli, plakali a vedeli, že nie sú v tom sami. Ale boli aj úžasné situácie, humorné, kde povedzme bola modná návrhárka, bože, jak sa volala, s malým dieťaťom na doma s Markizou prišla a hovorí, že ja nemám kde malú nechať. Bože, jak sa volala, spomeniem si.
Lydia Eckhart?
Nie. To bola mladá modná navrhárka. A ja hovorím, donies malú, však ona sa bude hrať v štúdiu, my sa budeme rozprávať. Ja hovorím, ja sa o ňu postaram. A ona ju fakt doniesla, tá malá asi 2 roky. No a to dieťa proste v prvej minúte mi roztrhala scenár v živého vysielania, čiže ja som nemala časy, otázky, okruhy, nič. A tá matka proste sedela a si užívala, lebo ona mala hodinu pauzu a ja som vlastne pozerala tú malú, ona potom v štúdiu behala. Ja som ju odvšadiel, aby sa neublížila, aby sa niečo nestalo. To bolo úžasné, krásne, zároveň stresujúce.
Operka, moderátorka v jednom.
Áno, úplne všetko. A nakoniec prišli takí dvaja mladí muži s dvoma husky psami. To bola tak, ako keby vodka, niečo som bola musela spropagovať, to je jedno. A tí huskyovia boli strašne zlatí, kúkali stále na tú malú, jak sa hýbe. A ona na konci toho vysielania sa pokakala. Do plienky teda.
Áno.
A to tak smrdilo, že aj tí psi sa proste ošívali.
Dobre.
To bolo celé proste krásne. Ale spomínam na to s nesmierným úsmavom, s láskou. Veď v doma s Markizou Pálko Lipták, kuchár, ten sa zranil tak, že mu krvácala brada, padol proste... To bolo také šialené, že na konci vlastne krv plno, teraz skončila relácia naživo, lebo ďalšia naživo začínala, tak my sme museli skončiť, ale ten moderátor Majo Klein zomrel na leukémiu. Majko začínal tým, proste úplne inú reláciu, že Pálko Lipták je v poriadku.
Pekne to nadväzovalo.
Podľa mňa to tam. Akože.
Takže normálne pustiť si treba do živého vysielania dieťa, keď chce ma niekto zábavu. Áno. Ja si pamätám jednu dokrutku, v ktorej vám nešiel vypnúť ponorný mixer.
Áno.
Aj také sa stalo.
Aj také sa stalo, alebo predsedkyňa Fóra spotrebiteľov pani Marta Černá padla, hej. Mala hypoglykémiu, odpadla. Teraz rachot. Ja som počasie robila s pánom Ilkom. To sme sa úplne, ale to aj diváci museli počuť, čiže tam to musíte dať tomu divákovi, že niečo sa deje, veď ľudia nie sú hlúpi, mm-hmm, ani hluchí. Čiže to celé proste, potom jeden host nám odpadol, hneď prvý host, tiež prvýkrát v živote tam bol, nenapil sa, nenajedol sa, asi hypoglykemia, proste padol, akože pri poslednom slove, už mala nasledovať reklama, a on spadol úplne, proste padol na zem. No, tak to sú také veci. No,
vy ste si užili, ako počúvam, ale teda boli to pekné časy, áno. Zapala Ruska ako v pohode, áno?
Úplne úžasné.
Ja mám pocit, že vtedy tá Markíza bola taká akoby uprataná v tom zmysle, že ja som presne vedel, čo kedy ide. Že 15.30 doma s Markízou, 16.30 pokušenie, uh-huh, 17, Esmeralda. Uh-huh. A takto to pekne akože bolo, že aj tej domácej tvorby bolo viac, by som povedal.
Bolo viac. Tá televízia bola rodinná. Uh-huh. My sme naozaj bojovali o diváka, my sme naozaj tie teleránové scenáre robili, aby sme ľudí zaujali. A dnes máme ešte odložené stále proste prvé scenáre z telerána, kde naozaj proste s absolútnou láskou a predstavivosťou, ako vtiahnuť toho diváka, tá televízia bola úplne iná ako dnes. Mm-hmm. A boli to nádherné časy a som za ne nesmierne vďačná, že som toto mohla zažiť, že to dnešní mladí moderátori, influenceri, ja neviem, kto tam všetko proste do tej Markízy sa dostane, absolútne netušia ten vzťah, aký bol v tom čase, keď som ja začínala. Uh-huh. To bolo, proste my sme boli kamoši, my sme si držali palce, tam nebola taká nenormálna rivalita, neboli také reklamy, neboli tlaky na to vysielanie, na tie všetky veci, čo sú dnes. Ja som šťastná, že dnes nemusím moderovať, že nemusím sa ničomu prispôsobovať, že nemusím spovedať hostia, z ktorého mi je navracanie. Uh-huh. To je pre mňa obrovská vec.
Z akého typu hostia je vám navracanie?
Určite z politických hostí. Uh-huh. Určite by som nikdy nemoderovala žiadnu politickú reláciu. A dokonca ja to mám sama v sebe stále zakázané, že keď je nejaká, tak môj manžel, ktorý bol Stano Pavlík, hej, ktorý bol môj šéf, ktorý bol šéf spravodajstva publicistiky Telerán. On má ten šport a to všetko v sebe, čiže on sleduje, on aj teraz. Proste on si to dá na sluchátka, alebo si to ide inde vypočuť. On to rešpektuje. On vie, že ja proste pri politických debatách ja sa rozplačem. Mňa to tak a strašne berie, tie proste klamstvá a tie reči, ktoré ja viem, že vnútorne cítim, že proste je to úplne inak. Čiže ja pri politických reláciách ani žehliť nemôžem.
Kto vie, kde by tá žehlička skončila?
Tak, tak.
No, no. A takže ste ani neplánovali, že by ste išli do politiky, ako niektorí vaši bývalí kolegovia?
Ale no, prosím vás. To poďme ďalej.
Že či nebola náhoda taká myšlienka. Áno, veď ani som to nechcel nejako rozvádzať úplne. Spomínali sme rôzne tie relácie. Na úvod som povedal, že ste sa vedeli aj veľmi dobre odviazať a načrtol som jeden Silvester. Hneď vám poviem 2002. Boli ste tam mnohé ženy.
Spice Girls?
Ani, no, nie.
No, neviem, niekde sme spievali a tancovali aj Spice Girls.
Ale toto bola zmeska pesničiek od Mekyho Šbírku. Vy máte v ruke gitaru, kožená bunda a spievate Najkrajšia som, keď mi češú vlasy. Pamätáte si na toto? Potom ste odhodili tú bundu a tak ste dávali.
Počúvajte ma, na toto si teda nespomínam konkrétne, ale určite mi to nerobilo žiadny problém. Ja akože, ja sa viem tešiť, ja viem si užívať proste tej chvíli ako keby radosť a učím sa to celý život, pretože si myslím, že jednoducho odviazať sa treba. Že to naše telo je extrémne mudrý vlastne formát. Naše telo je najlepší počítač. Ale keď si niečo zakazujeme, keď niekde stále máme nejakú kontrolu, aby sme vyzerali dobre, hento tam, tak niekde potom ten tlak vznikne, povedzme ako vysoký tlak a tak ďalej. A ja si hovorím, že ja sa nenechám tlačiť do ničoho. Ja možno som tým veľmi nesympatická niektorým ľuďom. Aj som to tak vnímala, že mala som divákov, ktorí ma milovali a mala som takých, ktorí proste vôbec.
Že žiadna stredná cesta.
Nie. Mm-hmm. A ja som vždy takým povedala, viete čo, však prepnite. Ako čo sa rozčulujete na mňa. Ja nebudem inak kvôli vám. Ja som taká, aká som. A samozrejme sa snažím byť ako milá, pekná, upravená, aby sa na mňa nepozeralo zle a ťažko, ale ten spôsob komunikácie sa nedá zmeniť. Ja som sa s tým nejako narodila. A robiť si radosť, ako teraz po 60-ke, úplne vnímam tú potrebu, že človek má byť absolútne otvorený k sebe, k svojim potrebám. Chcem sa mi povedať, že ja už mám toľko rokov, že ja už môžem povedať všetko.
Do toho.
Akože, čo? Nikto môže, hej?
Áno.
Ale to neznamená, že môžem urážať, že aby som, nechcem sa nikoho nikdy dotknúť, ale v zásade ja už som zažila také veci, kde neboli peniaze, kde bol tu sex, kde neboli rifle, kde proste neboli mobily. Mm-hmm. Dnes máme všetko. A ľudia sa sťažujú, áno, je to ťažké v tom, že máme všetko. Dnes môj syn je v Abu Dhabi uväznený. Dnes. Naozaj je na dovolenke. S Ivankou išli tam a nemôžu sa dostať domov. Mm-hmm. Hej, čiže si poviem, čo teraz? Preglgám a si poviem, no tak hádam, to bude v poriadku. Nemôžem urobiť nič. Mám telefon, môžem si s ním na FaceTime zavolať.
No to je celé.
Ale to je celé. Ja nemôžem niečo urobiť, aby som ho zachránila. Môžem dôverovať tomu, niečomu, hore, Bohu, pre mňa Bohu, že sa vráti. Ale, tri bodky. Čiže dnes je doba, my máme všetko. Ja to vidím. A je to úžasná doba. Ale ja sa snažím ju nezneužívať, tú dobu, ale využívať vo svoj prospech, aby som bola šťastná. Ja pracujem so zelenými potravinami, to nie je nič tajné. A nevyužívam k svojej práci umelú inteligenciu vôbec. Na tvorbu videí, nič. Pretože ja si myslím, že predsa nemôžem dopustiť, aby niekto, kto ma stretne, sa zľakol, lebo ma videl na nejakom videu a ja vyzerám úplne inak. No tak prosím vás pekne, to kde sme?
Je pravda, že niektorí to preháňajú v tomto
to je,
smere.
To je katastrofa. Čiže ne. Ja chcem byť autentická. Napísala mi taká jedna divačka, alebo divačka vlastne na Instagrame, že Andy, keď chcete používať práčku na kľuku, tak nech sa páči, ale že tá umelá inteligencia je tu proste ako perfektná vec. A tak sme sa aj o tom dobre potom porozprávali. Ja hovorím áno. Ale práčka na kľuku napríklad je dobrá v tom, že mám pohyb pri nej. Uh-huh. Takže ja samozrejme som za to, aby sme mali krásne autá, rýchle autá, aby sme sa vozili na niečom, čo nám robí radosť. Ale keď chcem si sadnúť na koňa s vozom, tak si tam proste sadnem a je to moja voľba. A je to tiež niečo úžasné, krásne, čo v dnešnej dobe ľudia zabudajú proste na to, čo bolo normálne. Mm-hmm. Hej? Čiže ja chcem byť veselá, ale chcem byť aj smutná. Chcem aj plakať s niektorými vecami a situáciami, ktoré sú náročné. Prečo nie? Ale nechcem sa nechať vtiahnuť do sveta niečoho, čo...
Nereálneho,
mm-hmm. umelého, čo ani neviete, nemáte ako overiť.
Takže chcete byť autentická, úplne tie výdobytky doby nie všetky využívate?
Nie všetky ich využívam, ale mám rada luxus, mám rada, že si môžem dovoliť veci, ktoré som si predtým nemohla dovoliť. Uh-huh. Keď boli moje deti malé, tak sa kupovali dva pomaranče, dva banány, lebo nebolo peňazí.
Áno.
Lebo boli dvaja. Dnes som našťastie v situácii, keď si nemusím pozerať v potravinách, čo koľko stojí. Našťastie ďakujem tomu Bohu za to, že mi to umožnil. Cez prácu, cez moje nastavenie. Ale som za to nesmierne vďačná a nemyslím si, že je to automatické. To, že my tu dvaja sedíme, že mi je tu s vami dobre, je pre mňa za odmenu. To nie je niečo, čo je... No a čo?
A ja beriem ten podcast ako za odmenu. Takto sa stretávať s tvárami, ktoré som sledoval ja v telke. Vrátim sa k tomu obdobiu, keď neboli mobily napríklad, že ako vás trebárs oslovovali, keď vás chceli na nejaký event moderovať. To normálne sa volalo priamo do Markízy, že Andy Tymkovú potrebujem na ples tam a tam. Či toto
áno,
vás...
tak mali sme, ja som mala aj telefon, normálny klasický telefon na stole. A tak v Markíze pomerne rýchlo sme mali mobilné telefóny, ale to boli tie také prvé, tie Nokia tlačítkové.
Tehly.
Také tehličky, áno, to bola veľká sranda. Ale akože dalo sa dovolať, samozrejme sme mali telefón doma, hej, čiže...
Na pevnú akože, linku.
Dalo sa normálne, alebo prišlo to napísané, veď to, ako normálne to fungovalo.
A teraz sa mi to zdá jednoduchšie, Instagram, Facebook a tak.
Áno.
spomínali sme vášho muža Stana Pavlíka, on bol riaditeľ Centra publicistiky a spravodajstva, a čiže už v tej dobe, keď ste teda spolu nejako fungovali, nepovažovali vás za nejakú z tých, ktorá má známosti vyššie?
Jasné, že považovali.
A že to možno aj kritizovali vaši kolegovia?
No tak mali smolu, no ja som akože, a čo teraz? Viete, že my sme vlastne v Markíze, keď sme sa stretli, keď Paolo Rusko povedal, vy dvaja idete do Košic robiť konkurs na moderátorov, kde bola Anetka Parišková napríklad, tak Andrea Vatkerty a tak, tak on nás dal ako keby nevedomky dokopy, ten Paolo, aj keď, dokopy, no proste sme sa zamilovali, hej? My sme v podstate od začiatku Markízy boli spolu. Čiže ťažko oddeliť, čo teraz som mala odísť, alebo on sa mal vzdať funkcie, to sa nedalo. Bolo to náročné v tom, že ja som to mala doma niekedy akože peklo. Hej? On bol najväčší kritik. Mm-hmm. On ma vždycky vedel rozplakať. A keď som proste odmoderovala dobre, tak pochvala bola taká vágna.
Áno.
Ale keď som niečo urobila na prd, tak proste to akože...
A si pamätáte bolo... nejakú konkrétnu kritiku?
No ale no tak ježiš, tých bolo akože... A čo sa tu... A pozri sa, jak si sa... A skantne ideš von a v kamera ťa nevidí a nebolo ťa počuť a nebola si pripravená a to meno sa nauč, prosím ťa, poriadne vyslovovať. Potom som už to nechala na Števa. Hovorím, dobre, Števka bude hovoriť mena. Ja som to fakt furt poprietla.
Aha.
Proste, hej? Čiže ako on mal pravdu. Ale tým, že som bola zamilovaná a proste som s ním mala inú väzbu, tak táto kritika mi bola hrozne nepríjemná.
To zabolelo.
To zabolelo. A potom samozrejme, že bolo ťažké, keď povedzme som dostala doma s Markízou a akékoľvek veci, keď som moderovala v Markíze, povedzme aj Hodina pravdy po Ivete Malachovskej, tak všetko samozrejme, o jasné, Sterli ti to vybavil. Ja už som potom ani nikomu nehovorila, neoponovala, veď aj tak si budú myslieť svoje. A za mnou boli výsledky. V Doma s Markizou boli mnohí hostia, ktorí proste prišli a nevedeli, že ja a Stano Pavlík niečo máme a povedali, ja chcem ísť iba Gandhi. Hej, čiže ja proste som si budovala tým takou autenticitou, takou, ja som vždy chcela menej hostí. To znamená, keď mám menší počet hostí alebo jedného, musím sa brutálne pripraviť na to. Aj na 3 minúty vysielania. Lebo keď nemám sa čo pýtať, to je katastrofa. A keď príde host, ktorý nevie hovoriť a je v strese, a vlastne je to celé zle.
No a treba ho potiahnuť. A...
Čiže kľúčový host pre mňa v Doma s Markizou úžasný bola Jiřina Jirásková. Herečka, ktorá vzbudzuje obrovskú, ktorá vzbudzovala, veď už zomrela, autoritu a taká prísnosť. Na ňu som sa pripravovala, kým som sa k nej dostala. Ja som jej volala. Ona bola vtedy šéfka na Vinohradech v divadle a ona mi zdvihla priamo telefón. Ja som tak, dobrý deň, pani Jirásková, prepáčte, tu je Andy Tymková z Markízy z televízie. Môžem? Ona, jo. Mluvte. No, ja by som vás chcela pozvať. Ja mám také vysielanie doma a teraz som mi to opisovala a ona tak ticho tam v tom telefóne. A ja hovorím, viete, ale my tam máme taký budget, my máme asi 8000 na tú reláciu a to, a ja nechci peníze. Mm-hmm. Aha, no a ja chci jenom, aby ste mne dovezli a odvezli. Čiže my sme pre ňu išli a teraz ona mi hovorí, ja hovorím, a môžete si tam zavolať nejakého herca alebo kolegu z Bratislavy, tak ona mi povedala herca, jo, toto a ten herec, nebudem ho menovať, prvá otázka, koľko za to dostanem? Ja hovorím všetko, lebo pani Jirásková nechce peniaze. Takže to bol host, ktorý bol fantastický. Ona, keď prišla, tak hovorím, môžem sa pýtať? A ona, ptejte sa, na co chcete. Ja odpovím, na co chcete.
Vy ste boli voči nej taká opatrná skrz toho, že zbudzuje rešpekt.
Ale ona mi potom tak poďakovala, potom vysielaní ma objala. Ja som sa aj opýtala potom v tom vysielaní, bolo to také na hrane, pani Jirásková, prečo nemáte deti? A to je už otázka veľmi intimná.
Citlivá, áno.
A ona, no... Ja... Nevím. A možná som sa bála, že to bude parchant. A pak už to nešlo. A to už sú veci, ktoré tam už zatajíte dých. Lebo to už ideme úplne na hranu. Ale ona to proste dala. Ona to povedala. Čiže ja veľmi rada spomínam na tieto veci. A ona teda potom, keď odchádzala, tak ma objala, povedala, že ste úžasná, ďakujem.
Takže toto bol jeden z top hostí, ktorý ste mali však. A váš moderátorský parťák, keď sa vrátim do Telerána, Števo Dvorský, s tým viete, čo je? Alebo nejako komunikujete?
Áno, on robí, myslím si, že pre televíziu Slovensku robí, titulkuje filmy, ako on
zostal
má sa dobre, zdraví sú, dceru má v Japonsku, jeho dcera proste bola Japonka od malička, od narodenia, ano. Žije v Japonsku, úžasné proste. Čiže tak sporadicky sa akože si telefonujeme, voláme si, ale ako má sa dobre, on bol vždy úžasný prejav, on bol aj v rozhlase, v Slovenskom rozhlase, on ten prejav má vždycky proste taký nádherný, on bol taký uprataný a pri ňom taká... Som sa kmitala furt a on tak...
Neposedná.
Vedel,
no tak jeden z dvojice musí byť aj taký, asi by som povedal.
Áno, on bol taký seriózny. On jedine ten jeden deň, keď teda mu bolo zle, tak bol neseriózny v ten večer predtým, ale inak Števo bol absolútny, solidárny kolega, ktorý ma nikdy nepotopil, akože to je tiež strašne dôležité v živote. Myslím si, moderátorskej dvojice, aby ste mali niekoho, kto proste... A vám neurobi zle v tom.
Ako sa môžete oprieť a spolahnúť sa na ňo. Dnes Tele ráno si pustíte s mladými moderátormi,
nie.
Ktorých ani nemáte prehľad, kto tam je? Či...
Nie. Viem, že je tam Kvetka. A viem, že Lenka Šošová odišla. Uh-huh. Nečudujem sa. A nemám nervy to pozerať.
Nemáte. Uh-huh. Je to...
Za mňa
lebo
najväčší
to porovnávate?
Problém je rýchlosť.
Aha.
A v podstate... To už za mojich čias bola výčitka voči vedeniu, že prídu ľudia z východu, celú noc cestujú, my im dáme 3 minúty. A ešte z tých 3 minút, neviem čo, niekto príde, odstrihne sa.
Alebo tlačíte pohľadom, už skončí?
Áno, to je za mňa neakceptovateľné pre mňa. Hej? Ja som vždycky chcela to, aj keď to teda ráno bolo sledované, či bolo veľa hostí, malo hostí, to je jedno. Áno, televízia tlačí na výkon, lebo peniaze. Ale koľkokrát bolo, aj mňa sa pýtali, a ty takého dobrého hostia ste tam mali a ste ho stopli v tom najlepšom. OK, ja za to nemôžem. Píšte, sťažujte sa. To je na porazenie proste, hej? Čiže preto ja som si potom vyberala skôr Doma s Markizou, kde som mala jedného, dvoch hostí, aby sme to povedali.
Tam bol priestor na to. Uh-huh. No, takže škoda, že v tej rýchlosti nepotrebujete to pozerať, aby ste... Z toho.
Nie, ja si myslím, že to je stresujúce. To je niečo ako časopis, ktorý je bulvárny a ktorý už len, keď obálku vidíte, tak už máte 180 tlak. Mm. Čiže ja toto nepotrebujem. Ja skôr potrebujem upokojovať, pozerať veci, ktoré sú pekné, vtipné, jemné, milé, láskavé. Čiže pekné filmy. Aj na Netflixe ja si vyberám pekné filmy. Teraz posledne som videla film český o tých paralympijských vlastne hokejistoch. Úžasný film. Láskavý, aj vtipný. Proste ja toto potrebujem. Čítať si knihy o láske.
Byť v pohode jednoducho.
Byť v pohode. Ako nepotrebujem. Strašne veľa sa deje okolo nás. Rýchlo všetko. Aj tie deti vlastne všetko je rýchlo. Neviem. Ja mám teraz syna na vozíku, však to je o mne známe a ano. Ten Adam tým, že je taký, aký je a teda je úžasný, aký je, je to môj veľký učiteľ a tým, že pracuje aj na mestskej policii, on je zamestnaný, do práce má asistenta, má
takže
auto,
funguje, akoby
on funguje,
ja
ho niekedy 2 týždne nevidím. Aha. No ale je to dieťa na vozíku, dieťa, 42 ročné, ktoré potrebuje dozor, ale v zásade si žije svoj život, čo ja som nesmierne vďačná. Ale Adam ma naučil v podstate pozerať sa na veci inak. Lebo všetko je, keď sa pozrite na Adama, na mňa, keď idem po ulici, tlačím ho a toto a sa smejeme a tak. Je to fajn, ale je to náročné. Mm. Lebo je to na celý život. Lebo vy neviete za toho Adama nič urobiť, ani sa postaviť, ani ho donútiť chodiť, ani proste nič. Musíte prijať, že je taký, že ja raz umriem a že on tu zostane a bude potrebovať od niekoho vždycky dozor, pomoc, ale ja to nebudem. Čiže je tu aj ten rozmer, ja nemôžem ani umrieť. No, raz sa to stane. Čiže toto je niečo, čo máte v zadnom mozgu a čo vždy ovplyvňuje váš život.
Ako ste to dokázali vôbec aj sklbiť tú náročnú moderátorskú prácu s dieťaťom, ktoré je takto znevýhodnené?
Neviem, sklbila som.
Nejako...
Nejak to išlo. Samozrejme, vždy bola priorita, že tu musím byť na zastávke autobusu, lebo Adam príde o 15.02 z Mokrohajskej domov. Čiže tam nejde vlak, že môžete byť niekde inde, no nebudete. Buď vás niekto zastupí, alebo teda ste to vy. Čiže to je celoživotné prispôsobovanie, že ja keď aj niekam idem, aj teraz víkendy, v zásade asistent má voľno a my sa s bývalým mužom, hej, jeden deň v sobotu mám ja, v nedeľu má on, akože, ale vždy s tým Adamom treba pomôcť mu osprchovať sa a tak ďalej, hej, byť s ním, zobrať ho von, aj keď on má svoj život, on si spieva, on je proste akože brutálny, hej, Adam má rozmer niečoho, čo ľudia nepoznajú v tej čistote, v tom nastavení, v tom, to ťažko proste povedať, ja hovorím, sadni si na vozík a buď na ňom 4 hodiny v kuse a skús ísť na záchod, kúpiť si niečo, niečo vybaviť, umyť sa. A vtedy zistíš, že kurník šopa, jak je to náročné a jak vlastne nič neriešim, keď chodím, som zdravý a v podstate nič mi není. Hej, a on pritom není chorý. Hej? Detská mozgová obrna není choroba. Mm-hmm. On je v podstate zdravý človek. Len to chodenie je také náročné v zmysle, že nechodí. Čiže všade sa dostá na vozíku. Teraz mám nový vozík, perfektný. Dráhy boli jak... A teraz ten vozík vrzga. Odliepa sa toto. A teraz si poviete, dokielu to čo je toto? Teraz na všetko musíte doplácať. Teraz tá rovina finančná pre osoby so zdravotným postihnutím, preto som ja robila v úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím rok a presne rok som robila a potom som odišla, lebo z bezmocnosti som bola zúfalá, ako málo vieme pomôcť týmto ľuďom na Slovensku. Lebo legislatíva je taká, aká je. S tým neurobíte nič. Proste volá človek, ktorý nemá nikoho, je pomaly slepý, leží v plienkách a vy mu neviete pomôcť.
Aký je to zásah do rodinného rozpočtu?
Je.
Je.
Jasne,
akože v akej sume sa bavíme?
Adam dostáva nejaký dôchodok, ja neviem, kolo 500 eur dostáva od štátu, akože v podstate to je jeden z najvyšších dôchodkov, hej? Mm-hmm. A skúste z toho vyžiť. On chodí do práce, tam robí na polovičný úväzok, takže si príde na nejakú sumu pod 1000 eur, no ale má byt, kde treba platiť nájomné, treba jesť, treba benzín tankovať, lebo do toho auta, teda on sa vozí autom do roboty, ano. Inak sa to nedá. No a tu už máte položky, nejaký telefon, nejaký internet.
Jasne.
A teraz ešte sme sa neobliekli, ešte sme vlastne nejedli. Čiže bez nás, bez našej pomoci, si myslím, že ako katastrofa by to bola v podstate. Mm-hmm. Hej, že ja, on je taký zlatý, že ja mu robím nákup a on povie, koľko ti pošlem? A ja poviem, 10 eur. Aby participoval na tom, aby sa necítil zle. Ona je taký, ja ťa kúpim, ja ťa teraz pozývam. A teraz nechcete si od vozičkára nechať platiť, áno. Ale musíte mu dať tú šancu, aby aj on sa cítil dobre, že je normálny, že vlastne zaplatí to, hej? Ale keď ideme do financií konkrétnych čísiel, tak je to katastrofa.
Kto to nezažil, alebo nemá to doma, tak to asi nepochopí. Mm. Ja som sa inak vždycky toho bál, že aby sa mi nenarodilo dieťa s nejakým takýmto znevýhodnením, takže môžem byť vďačný. Že a že vlastne naozaj, čo ja možno riešim, akože je to hrozné, tak je to úplne nič oproti
úplne
tomu,
nič.
Kto niečo fakt rieši a má problémy. Ale nechcel som to úplne takto, aby sme išli
ale
do...
Ale zároveň Adam je veselý. My sa strašne vieme narehotať. Akože on...
Pozerával
je...
vás telke.
Jasné. A ja si sa aj z neho, aj on si robí zo seba srandu. On hovorí, Andy, však ja som tvoj retarder, no dobre, poďme. On je úžasný, akože vtipný, aj ma pošle do keľu, aj tak horšie. Hej, že keď sa tak raz niečo hovorím, Adamko, prepač, ja ťa neodveziem na ten spev. To čo si za matku? No tak si si vybral. Ale veď vieš, ako ja milujem svoj spev. No viem, ale ja svoj voľný čas milujem viac ako tvoj spolu. Mm-hmm.
Takže je to aj na takej kamarátskej báze.
Áno,
jasné.
Tak akože zase odtiaľ potiaľ, ale no, ten balans udržať tú psychiku zdravú, aby aj on vedel, že je rešpektovaný, ale zároveň si vedel povedať, no tak proste aj vybav si. Mm-hmm. Ja ho nutím si veci vybavovať, lebo on vtedy zistí, že na to má. Lebo ja môžem zdvihnúť telefón a vybavím všetko. Ale hovorím, ty si to vybal. Fakt sa mi to podarilo. No vidíš? Lebo lepšie sa cíti.
Áno, mal ten pocit, že normálne je fungujúci človek ako všetci ostatní.
Tak.
Tak. Vymenili ste teda moderátorský mikrofón teraz za takýto shaker. Čomu sa teda venujete dnes? No,
no ja som zelené. Známa tým, je to zelené. Ja už v Teleráne som to, ako roky pijem zelený ačmeň, to není žiadna nejaká
tajnosť
ani nič. A mne sa to teda veľmi osvedčilo, čo sa týka ako keby zdravotných vecí, ktoré pomaličky, hej, keď som to začala piť, som mala 33 rokov, takže akože, no. Ale teraz vidím aj na Adamovi, na Miškovi, na mojom manželovi. V podstate blízka rodina bola tá vzorka, boli tí pokusní panáci.
Králici.
A králici. Dlho odolávala moja mama, ale nakoniec tiež proste sa poddala, aj keď ona, viete, keď dcera matka, no, tak to je proste vždy nejaká disproporcia. Ale veľmi, veľmi dobré veci a z toho vznikli. Také priechodnejšie, pohyblivejší sme boli, lepšie sme spali, proste všetko lepšie, tak si hovorím, páč, to je dobré. No tak som sa potom začala tomu tak viacej, hĺbšie venovať a zistila som, že zelená strava je v podstate základ potravinového reťazca. Veď to je, tráva je základ potravinového reťazca na suši a ria sa vo vode. Čiže preto sú to potraviny, ktoré sú vhodné pre nás ľudí. A v dnešnej dobe, keď už neviete v podstate, čo kupujete od babičky na trhu, ktorá má artrozu na prstoch a vidíte tú mrkvu všelijakú, tak asi viete, čo kupujete. Mm-hmm. Ale inak v podstate nevieme. Čiže zelené potraviny ako, ani nechcem povedať, že doplnok výživy, lebo to nie je doplnok výživy. To je jedlo. Dobré jedlo je základ, aby sme boli zdraví, aby naše telo fungovalo. Keď dáte dobré živiny, nepotrebujete žiadne doplnky výživy. A ani by sme ich nemali užívať dlhšie ako 3 týždne. Pretože naše telo sa nasytí niečím a vy neviete, či to znova potrebujete a potom si robí skládky. To sú všetko také akože nové trendy, ale ten základ je v dobrej strave. A dnes, keď neviete, čo kupujete, tak doplniť jedálniček o zelené potraviny, ale teraz myslím aj šalát, aj brokolicu, proste zelená je silná v tej výžive. Čiže jačmeň a chlorela majú obrovský význam pre doplňanie živín do nášho tela, keď neviete, či máte dostatok tých živín. A to viete, až keď si dáte urobiť krvný obraz, keď si dáte proste zaplatíte si viacej tých testov, tých výsledkov, až potom v podstate na to prídete. Čiže ľudia majú preto také benefity zo zelených potravín, lebo vlastne doplnia, čo im chýba. A toto ma na tom baví, že dávam produkty, ktoré sú bezpečné. Veľmi si vyberám, lebo to nie hociaký jačmeň je dobrý. Mm-hmm. To je proste tak, ale to je tak so všetkým. Čiže vyberám si kvalitu a vsádzam na svoje skúsenosti, ktoré majú 20 rokov. Čiže ja si dnes dovolím povedať, že môj ocko chcel zo mňa lekárku mať. Môj ocko bol lekár. A on veľmi chcel, aby som išla študovať medicínu. Ale v tom čase, ja som povedala, oci, jak ja mám stanoviť diagnózu niekomu, kto príde a povie mi, cítim sa tak, 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 aha, vy máte chrípku. A on sa začal smiať, že to sa naučíš. Ja hovorím, ale jak sa to naučím? Podľa čo? To je strašná zodpovednosť za mňa. Mm-hmm. A dnes paradoxne, môj otec je určite na mňa v nebi hrdý, lebo ja dokážem zeleným jedením tým ľuďom veľmi pomôcť bez iného zásahu.
Aj vo vážnych chorobách?
Vo vážnych chorobách samozrejme, že je to tiež veľká pomoc, ano. Ale nikdy nezasahujem do práce lekárov. Uh-huh. To nikdy nerobím. Ja to rešpektujem. Ja mám rada lekárov, veď môj otec bol lekár. Ale dnešná medicína, úplne ako funguje, by sa môjmu otcovi asi veľmi nepáčila. Lebo môj otec mal 120 pacientov denne. Môj otec bol šéfom polikliniky. Môj otec nikdy nenechal seba zastupovať. Vždy on zastupoval chore kolegyne a poznal anamnézu každého pacienta, lebo ich poznal osobne. A vedel, že tento má doma toto, ten má to, ten má ženu takú chorú, ešte to. A ten jeho, vlastne tí ľudia prišli sa k nemu ako keby aj vyrozprávať do tej ambulancie a potom niekedy niečo napísala, predpísala a tak ďalej.
Ano.
Ale on bol strašne ľudský. A to je dnes na tú ľudskosť v tej medicíne nie je čas. Mm-hmm. A toto je podľa mňa problém.
Abože stačí, zavolajte si.
No, Dneska sa... Však my smerujeme k tomu, že umelá inteligencia nás bude vyšetrovať. Pozor.
Áno, áno. To... Dúfam, že nie.
No, tak no. Ale niekedy, keď niečo máte a riešite a pýtate sa chatu GPT, tak on vám aj dobre odpovie. Akože, to je fajn. Hej, ale naozaj treba ísť za živým človekom a povedať, počúvaj ma, tu ma bolí.
Pozri to. No. No. Čiže dobre, teraz fungujete vlastne tak, že ľudia sa vám môžu ozývať, že mám záujem o takéto zelené potraviny.
Cez Instagram v podstate som sa tak...
Týmto sa živíte.
V 59 rokoch som bola zamestnaná rok v úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a po roku som povedala, že
konec.
Nemôžem. A začala som sa venovať len práci so zelenými potravinami. Už som išla do dôchodkového veku. Už som si povedala, dobre, už budem robiť len čo ma baví. Mňa to baví, lebo dnes zažívam vzťahy s ľuďmi, ktorých vôbec nepoznám len cez telefón, povedzme, ktorí mi ale také veci povedia o sebe a tiež s nimi plačem, smejem sa, ale potom mi napíšu, Andy, toto a toto sa mi zlepšilo, ja vám nesmierne ďakujem. Už ten telefonát s vami bol liečivý. A toto je odmena, ktorú si nikto nekúpi. Že žiadne peniaze. To je prvý moment, pre ktoré ma to baví. A druhý moment je potom úžasné výsledky. Andy, ďakujem. Krvný obraz na jednotku. Akože a toto? Podľa mňa môj otec si hovorí, wow. Dobre
ono
to robíš.
Vás to povzbudí a vlastne to dáva signál, že to dáva zmysel.
A potom
to,
robím
robíte.
S ľuďmi?
Áno.
S takou kamarátkou, ktorú som si dnes donesla, ktorá je úžasná, ktorá to robí, má dve deti, potom ďalšia a teraz s tými dievčatami už pracujeme a oni, proste už sme tým a jedna malá prekonala rakovinu, tak k tej smerujem ľudí s onkologickými problémami, lebo im rozumie, lebo vie, čo prežila, lebo vie, čo ich čaká, lebo ich vie povzbudiť v strave, v tomto, toto si dajte, toto urobte, toto prežite, toto nerobte. To je strašne dôležité. Čiže ja už mám okolo seba tým mojich dievčat, ktoré jedna silnejší príbeh od druhej, akože vážne. A to je to, čo posúva. To je to, čo žiadna umelá inteligencia nevyrieši. To je ľudské. To má ten rozmer, ktorý proste potrebujem ja k životu.
Umelá inteligencia nikdy tú ľudskosť nenahradí. Dúfajme. Teda, no, že
verím, že nie. Verím, že nie. A spolieham sa na to, že ten... To srdce, ktoré nám bije v hrudi každému, to srdce to zariadi. Lebo to musí byť tak.
Andy, tak ja vám prajem, aby sa to šírilo ďalej, aby ste pomohli ešte čo najviac ľuďom. A tí, ktorí si budú chcieť na vás zaspomínať v telke, tak už nech si len pustia nejaké YouTube videá, kde si nájdu Pevnosť Bojár, Hodinu pravdy,
Ježiš,
Teleráno.
Ježiš, to bolo krásne, Pevnosť Bojár, no k tomu sme sa ani nedostali.
Ale tak stávalo sa, že ste vyskúšali nejaké pavúčiky tam? Už keď sme pri tom, skratke.
To bolo šialené. Prvé, vlastne to bolo, za 7 dní sa muselo nakrútiť, ja neviem, 24 časti.
Oh.
To bol šialený maratón, kde prvý nakrúcací deň, našťastie dve epizódy sa robili, to muselo ísť v reálnom čase, nezastavovať, proste tam to bolo vymakané úplne. A ja som v ten deň mala šialenú migrénu. Ale že šialenú migrénu. Nemohla som si dať nejaké utlmovacie lieky, lebo moderátorka. Čiže ja som to moderovala, teraz režiséri sme tam mali slovenského, mali sme tam jedného dramaturga a v podstate všetko boli Francúzi, hej, a účinkujúcich a teda môj manžel so mnou moderoval. Ja som sa dostala do bodu pri prvej epizóde, kde som musela ísť na záchod vracať. Tak mi bolo zle. Čiže museli zastaviť, však ako čo?
No však áno.
Teraz odbehla som, maskerka ma čakala,
ťuk, ťuk.
Všetko toto, toto. Za tú epizódu prvú asi dvakrát som takto vybehla a za druhú popoludní, nedalo sa to, že no, moderátorka kde je, no musíte to nakrútiť proste. Tak asi štyrikrát som to musela prerušiť, čiže všetci zastali v tom momente, teraz počkali, kým ja sa vrátim z toalety. To bolo šialené. Ja si ten deň ani nepamätám, nebolo tak strašne zlé, ale vo vysielaní to vôbec nebolo vidieť.
Takže ste si to pozreli vtedy?
Ja som si to potom pozrela.
Áno.
A aj vlastne potom prišiel taký francúzsky doktor za mnou asi o tretej, že či mi nemá niečo pichnúť, že sa mu zdá, že mi nie je dobre. Ja som myslela, že ho zabijem. No, ale potom sa to akože nakrútilo celé. To bola krásna skúsenosť, pretože v tej pevnosti chodiť po schodoch, po ktorých chodil Napoleon. celé to vlastne tým zodiakom, tou loďou sa dáva, dostáva na tú pevnosť, kde ja som sa strašne bala pavúkov. Ja by som do... Nikdy by som nevošla niekde, kde mám chytiť pavúka. Iba pri záchranu života mojich detí možno. Ale že ne, toto by som nedala. Nad pevnosťou som sa hompalila, keď som ja bola v družstve, ktoré súťažilo, lebo druhý rok Kvetka Horvatová moderovala a ja som bola súťažiaca. Keď som lietala nad tou proste pevnosťou,
to by som ja nedala.
Si hovorila, ja sa bojím strašne výšok. Aha. Ty si čo spravila? To čo si tu, na čo si tu išla? Toto mi išlo v hlave, ale zároveň som si povedala, musím tu túto dostať do rúk, aby som to družstvo, aby som mala tú indíciu. Musím, ja som to chytila. Ja som sa odputala, akože jasné, že to bolo bezpečnostne tak urobené, že aj keby som sa pustila, tak sa mi nič nestane, ale mozog
som
vám
tomu neverila
hovorí.
Si, ale áno, dobre.
Čiže neskutočné boli tie zážitky. Hej, ale som tu, prežila som to.
Veď to je dobré, ale ste tam posúvali svoje hranice aj ako moderátorka, aj ako súťažiaca.
Ako človek, ako človek som posúvala svoje hranice.
Ja neviem, či by som sa nechal na to nahovoriť.
Ale no, tak, áno, to je také, človek keď prekoná sám seba, tak jak s Jánom Tribulom, keď som vystúpila pred 2 rokmi na ihlu v Ostrve, kde ja som netušila, kam idem a čo ten Jano so mnou vlastne ide robiť. Ja som mu len verila. A ja, že on už tam, dobre. A potom už, keď som išla posledných 70 metrov na tej skale, ako horolezec, zapútaná v helme, ja som celých 70 metrov plakala smerom hore, lebo som si hovorila, Ježiš, Doriti, ja musím ísť aj dolu. Mm-hmm. Ale vyšla som tam a Janko, čo je? Janko, ale ja sa strašne bojím vyšok. No ale to prečo si mi nepovedala? Lebo by si ma sem nevzal.
Už bolo neskoro.
Čiže, a zase, potom keď som toto dala, keď som zošla dole do tej patrie, si hovorím, Doriti, ja som to dala. A úžasný pocit pre mňa, že telo ma nezradilo. Ja som išla bez tréningu. Ja nemám horolezecké nejaké, ja nemám proste, ja nebehám po skalách. Ja som to dala. A ten Miško, ktorý bol s nami ako kamzik, kameraman,
áno,
povedala, Andy, žiadna hamba. Akože úplne v pohode. Čiže, som si povedala, aj to zelené ma drží, lebo to telo... To je nejaká výživa, hej? Čiže si hovorím, a dobre.
Dobre, no veď ešte možno, kto vie, ako posuniete
povedal
svoje
hranice. Povedal mi, že v 70-ke pôjdeme znova.